Men Harman Fayziyev'ni birinchi marta tovoqsoyda uchrashganman. U paytlar bir boshqa bir qandaydir modda bilan kriminalniy bir narsalar bilan tushgan edi. Men endi esimda yo'q nimaligi. O'sha yerdan u bola ozmi ko'pmi namozni o'rganib, dinni uncha muncha o'rganib, shunaqa boshlagan edi. Hali u paytlar Tovoqsoyda 96 yil, 97 shu yillarni aytyapman, o'tgan asrda. Keyin shu 1-2 yildan keyin u chiqib ketdi. Endi ular men qoldim yana o'sha turmada. Keyinchalik u bilan boshqa xabarim bo'lmadi. Men o'zim Tovoqsoyda 2000 yil raskrutka bo'lib Navoiyga ketdim, yangi muddat qo'shib berishdi. Navoiyda yana 3,5 yil o'tirdim. Xullas shunday ko'chaga chiqib yana o'sha oradan ko'p yillar o'tib mana oxiri Shvetsiyaga kelib, shu yerda mana internetda faoliyatim, mana faolman endi man internetda. U bola mana o'sha internet orqali topdi. Keyinchalik biz u bilan aloqa o'rnatdik, ozmi ko'pmi gaplashib turar edik Skype'da bir oyda bir.
U shu 2001 yilda yana hibs etilgan ekan, 159 244lar bilan yana 12 yilga.
U menga keyin o'sha yerda gapirib berdi tarixini. Men bilan u biz u bilan endi yana topishdik bir 15 yildan keyin. Endi uchrashmadik-ku, mana bu internetda gaplashdik. U menga keyin gapirib berdi tarixini. U tashqariga chiqqanidan keyin ommaviy qamoqxonalar davrida o'sha 2000, 2001, 2002 o'sha paytlar juda ko'p 159 modda bilan qamalish oldin yo'q edi-da, bunaqa modda bilan qamalish keyin paydo bo'ldi. O'sha
99 yilgi
ommaviy
voqeadan keyin, portlashlardan keyin.
99 dan keyin o'sha paytlarda buni ham qamavarishgan yana 159 bilan shu namoz o'qining boshqa o'bi deb. Xullas o'sha paytlar bu Kason degan, qarshida Kason degan turma eng qattiq rejimli turmalardan biri. O'sha yerda bo'lganligini gapirib bergan menga. Juda ko'p qiyinchiliklar, juda ko'p og'ir nimalarni ko'rgan bu. 2001 yillar O'zbekiston turmalarida qon oqar edi bilsangiz. Hozir ham shunday-ku. O'sha og'ir kunlarda men endi u paytlar Navoiyda o'tirganman. Bu o'sha nimada bo'lgan ekan o'sha paytlar? Kasonda bo'lgan ekan. Endi bizga bir xabarimiz bo'lmagan bir-birimizdan u paytlar. Keyin bularni menga gapirib bergan u. Xizmatlar bilan o'tirgan, endi xizmatlar bilan hammamiz o'tirdik. Hamma yoq xizmat edi, zonalar endi to'la edi. Kecha kunduz birga o'tiramiz. Bu ham o'tirgan o'shalar ichida. U yerda ham azob bo'lgan yana. Keyin chiqib tashqariga xotinini olib Rossiyaga kelib o'sha yerda yurgan ekan, o'sha mehnat muhojiri bo'lib ishlab boshqa qilib shu paytlar shu tarixini menga gapirib bergan edi. O'sha tarix nima
deydi Muhammad Solih aka, mana bu yerda Rossiya huquq tartibot idoralari uni Hizb ut-Tahrirga aloqadorlikda ayblayapti, ya'ni Rossiyada ham terroristik deb tan olingan bu tashkilotni a'zosi deb. Qanchalik bu haqiqatga rost? Chunki men bilaman, ko'plab hozirgi kunda Hizb ut-Tahrir deb qamalayotganlar ko'pi Hizb ut-Tahrir haqida bilmaydigan yigitlar ham ketyapti. Mana bu yigitni tanir ekansiz, farmonni tanir ekansiz, qanchalik u Hizb ut-Tahrirga aloqasi bor masalan?
Endi hamma gap shundada, mana Umidbek, mana shu bugungi bir rossiyalik huquq tartibot organlarining xodimlari ham qisman o'zbekistonniki ham ajratolmaydi. Kim Hizb ut-Tahrir, kim qaysi guruhga a'zo, kim qaysi guruh, farqi nima, nimasi bilan ajralib turadi, bular bir-biridan bilmaydi bular. Hizb ut-Tahrir deb uni qamalishligi bir absurd. U mumkin emas Hizb ut-Tahrir bo'lishligi. Ya'ni bu o'zi shundayki, masalan, diniy guruhlar ichida bir-biridan keskin kelishmaydigan jihatlari bor. Meni Hizb ut-Tahrirlar yaxshi biladi. Men ular bilan mutlaqo kelishmaydigan ekanligimni, fundamental masalalar bor kelishmaydigan. Ular biladi, biz bir-birimizni bilamiz. Lekin bizni tashqaridagilar Hizb ut-Tahrir deb o'ylashi mumkin, chunki ular bilmaydi mohiyatini, farqini, kim nimaligini. Mana u bolani masalan Hizb ut-Tahrirga mutlaqo aloqasi yo'q. U bolani umuman bir dini guruh a'zosi emas, dini savodi yo'q, namozini uncha-muncha o'qiydigan bola edi. Ya'ni uni o'zi o'zbekchani yaxshi gapira olmaydi. Tojik, asli tojik u, Samarqandni tojiklaridan o'zbekchani ham aksent bilan gapirardi u bilsangiz.
O'sha tergovchilar bilan gaplashdim. Tergovchilardan biri aytdiki, u bevosita ayblayotgan narsa elektron pochta orqali bitta faylda kitob jo'natgan ekan. O'sha Rossiyada taqiqlangan juda ko'plab taqiqlangan adabiyotlar ro'yxati bor, shu ro'yxatni ichidagi bir kitobni qaysidir ayolga jo'natgan ekan, o'qib ko'ring deb. Ana shu adabiyotni tarqatishda ayblanyapti ekan va shu bo'yicha terrorchilikka aloqadorlikda deb gumon qilinyapti endi mana hozir.
Endi ko'ryapsiz mana. Demak, rossiyalik huquq tartibot organlari o'zlarini go'yoki terrorizmga qarshi kurashayapmiz deb ko'rsatish uchun balki kimlargadir mansab kerakdir, orden kerakdir, shu xullas ishlayapmiz deb bir bahona qilish kerakdir bir narsani. Shunaqangi odamlarni mana elektron pochtalarigacha tekshirib ko'rib, hamma narsani kerak emas narsalarni mana shunday u bola nohaqlik qurboni bo'lyapti. U kimga nima jo'natgan bilmayman. Agar jo'natgan bo'lsa ham mana internetda to'la har xil kitoblar turibdi. Xohlagan odam ochib olib o'qishi mumkin. Uni bir jinoyatli, bir xavfli davlatga bir xavf soladigan jihatini men ko'rmayapman. Endi bu ko'rmayapsizmi? Bu odamlar bugungi Rossiyaning bugungi siyosatini qurboni bo'lyapti. Rossiyada hozir mana ko'ryapsiz, o'sha IGIShga qarshi, boshqaga qarshi deb turli tuman tazyiqlar, huquq tartibot organlariga shunday imkoniyatlar berildiki, ular xohlagan odamini mana shunday qamayapti. Mana shunaqa ahvol bo'lyapti. Keyin uni oilasi qayerda ekan? Uni ikkita o'g'li, bir o'g'li, bir qizi, xotini ular qayerda ekan hozir? Rossiyada edi ular ham